เมื่อร้านเสริมสวยแห่งความสุขถูกแปลเปลี่ยนเป็นสถานที่ก่อเหตุร้ายที่ใช้เวลาไขนานนับ10ปีสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับ
แล้วก็ฟลุ๊กครับ
กับเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมรู้สึกว่ามันมีความคาดไม่ถึงในบทสรุปนะคือเริ่มต้นมาเนี่ยก็ดูเป็นคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาสืบสวนอย่างยาวนานแหละแต่ถึงบทจะคลี่คลายมันกลับเป็นการคลี่คลายที่ผมคาดไม่ถึงจนต้องนำมาเล่านี่แหละ
โอ้โหพลิกล็อกขนาดนั้นเลยทีเดียว
คือมันไม่ใช่พลิกล็อกหรือหักมุมอะไรหรอกแต่สาเหตุที่ทำให้มันคลี่คลายอ่ะมันเป็นประเด็นหลักที่ผมอยากจะนำมาเล่าในวันนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันไม่อยากสปอยเยอะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะครับสำหรับระดับความรุนแรงผมให้ไว้สักประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่านั้นไม่ได้มีการลงรายละเอียดลึกอะไรนะครับผมเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันนะเรื่องราวมันเริ่มต้นในช่วงเย็นของวันที่31กรกฎาคมปี1995ครับมีช่างเสริมสวยวัย27ปีคนหนึ่งเธอชื่อว่าดาน่าแซตเทอร์ฟิลด์กำลังเตรียมพร้อมที่จะปิดร้านเสริมสวยในเมืองเล็กๆอย่างเมืองโรบักรัฐเซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกากำลังจะปิดร้านและเพื่อที่เธอเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะได้กลับบ้านโดยไม่ดึกจนเกินไปก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานของเธอก็ได้กลับไปหมดแล้วเหลือเธอที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยอยู่ตามลำพังเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งถึงประมาณ 18:30 นไดแอนแฮริสหญิงสาวอีกคนที่เป็นพนักงานขายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็ได้เข้ามาในร้านเพื่อมานำเสนอสินค้าและก็พูดคุยกับเจ้าของร้านอย่างดาน่าทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีหลังซื้อขายเสร็จสิ้นทั้งสองก็กล่าวคำอำลาตัวไดแอนเนี่ยก็เดินทางไปขายสินค้าที่บ้านอื่นที่อื่นในเมืองต่อจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 20:30 ไดแอนก็กลับมายืนที่หน้าร้านเสริมสวยของดาน่าเพื่อที่จะรอรถของบริษัทที่กำลังจะมารับเธอแต่ระหว่างที่ยืนอยู่นั่นเองอยู่ดีๆเธอก็ได้ยินเสียงอึกกระทึกครึกโครมดังมาจากในร้านเสริมสวยของไดแอนครับคือดังลั่นขึ้นมาเลยทั้งที่มันก็เป็นช่วงหัวค่ำไม่ค่อยมีใครผ่านสัญจรไปมาแล้วในเมืองเล็กๆอย่างนั้นนะแล้วตอนนั้นในร้านเสริมสวยเนี่ยไฟก็ปิดมืดสนิทแล้วอยู่ดีๆมีเสียงโครมครามขึ้นมาไดแอนก็พยายามจะหันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอก็เห็นชายหนุ่มครับสวมกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตสีเทากำลังปีนออกมาจากหน้าต่างร้านเสริมสวยด้วยความเร่งรีบพอปีนออกมาได้ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีขโมยแน่ๆไดแอนคิดในใจเธอเลยตัดสินใจจะวิ่งไปที่บาร์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ๆร้านเสริมสวยตั้งใจจะไปขอเจ้าของร้านใช้โทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งตำรวจตอนนั้นก็เป็นปี1995นะโทรศัพท์มือถือก็อาจจะยังไม่แพร่หลายสักเท่าไหร่แต่เมื่อไดแอนวิ่งไปถึงบริเวณลานจอดรถของที่บาร์แห่งนี้เนี่ยเธอก็ต้องตกใจเพราะเธอดันเห็นว่าชายผู้ต้องสงสัยคนนั้นน่ะยังเดินอยู่บริเวณหน้าบาร์แห่งนั้นเธอเหลือบมองเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนด้วยนะแล้วก็พยายามจดจำหน้าตาของเขาเอาไว้แต่มันก็เป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นแหละตอนนี้ในหัวของไดแอนเริ่มสับสนเธอต้องเลือกไงว่าจะเดินจากลานจอดรถผ่านคนร้ายเข้าไปในร้านเหล้าแล้วถ้าเขาจำเธอได้ล่ะจะโดนทำร้ายโดนกระทำอะไรไหมสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใจครับวิ่งย้อนกลับมาที่ถนนสายหลักและพยายามโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาแต่ว่าไม่มีใครแวะจอดพูดคุยกับเธอเลยสุดท้ายไดแอนก็เลยตัดสินใจวิ่งไปเคาะประตูบ้านของชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ขอใช้โทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งความเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับสายและได้ยินว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายที่เพิ่งเกิดแบบสดๆร้อนๆพวกเขาก็เลยรีบส่งกำลังลงพื้นที่ทันที มีการตามหาคนร้ายในบริเวณใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่อีกส่วนก็พากันเข้าไปสำรวจภายในร้านเสริมสวยพอเข้าไปในนั้นพวกเขาก็เห็นว่าสิ่งของในร้านเนี่ยตกหล่นแตกกระจายอยู่หลายชิ้นคล้ายกับว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นในนั้นและเมื่อเจ้าหน้าที่ค่อยๆย่องสำรวจไปจนไปเจอตู้ครับที่อยู่ใกล้ๆห้องน้ำตู้หนึ่งซึ่งมันเป็นตู้ที่จัดเก็บระบบทำความร้อนเอาไว้ตำรวจเนี่ยค่อยๆเปิดสำรวจดูแล้วก็ได้ค้นพบสิ่งที่น่าสยดสยองก็คือร่างของดาน่าแซตเตอร์ฟิลด์หญิงสาวเจ้าของร้านครับอยู่ในสภาพกึ่งยืนกึ่งนั่งเนื่องมาจากคนร้ายอ่ะใช้เชือกผูกห้อยลงมาจากท่อที่เชื่อมต่อถังน้ำร้อนเข้ากับผนังเนี่ยนะผูกเชือกลงมาแล้วก็มารัดร่างของเธอไว้ซ่อนเอาไว้ในตู้จากการตรวจสอบดูสภาพร่างกายของดาน่าเชื่อได้ว่าเธอต้องผ่านการถูกทุบตีอย่างโหดร้ายก่อนที่เธอจะเสียชีวิตยิ่งไปกว่านั้นเธออยู่ในสภาพเปลือยตั้งแต่ช่วงเอวลงไปบ่งบอกได้ว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยครับจากการตรวจสอบภายในร้านเพิ่มเติมก็ไม่พบว่ามีของมีค่าสิ่งใดหายไปกระเป๋าสตางค์ของดาน่าก็วางให้เห็นเด่นชัดตามปกติโดยมีเงินและบัตรเครดิตอยู่ภายในครบถ้วนเลยดังนั้นเจ้าหน้าที่เลยสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีแรงจูงใจทางเพศเพียงอย่างเดียวสภาพของที่เกิดเหตุนอกจากข้าวของแตกกระจายก็ยังมีรอยเลือดและเส้นผมตกหล่นเลอะเทอะหลายจุดเหมือนคนร้ายลงมือแล้วสัมผัสไปทั่วเจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงมือลักษณะนี้มาก่อนอาจจะลงมือเป็นครั้งแรกและแม้ว่าศพของดาน่าจะถูกพบอยู่ในตู้แต่เมื่อมองดูคราบเลือดบนพื้นห้องน้ำชายครับภายในร้านเนี่ยเขาแบ่งห้องน้ำชายหญิงเลย มันมีรอยเลือดเห็นเด่นชัดในห้องน้ำชายบอกได้ว่านี่น่าจะเป็นสถานที่ของการลงมือทุบตีและล่วงละเมิดก่อนที่คนร้ายจะรัดคอดาน่าจนตายและนำร่างของเธอไปแขวนไว้ในตู้เพื่ออำพราง อย่างที่เล่าไปพนักงานขายอย่างไดแอนแฮริสเป็นพยานปากสำคัญที่มีโอกาสได้เห็นคนร้ายอย่างชัดเจนเธอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าคนร้ายอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือวัย20ต้นๆอันนี้คือที่เธอเห็นนะเขามีรูปร่างเล็กและมีผมสีอ่อนภาพสเก็ตที่วาดจากความทรงจำของไดแอนถูกเผยแพร่สู่สื่อมวลชนภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานเร็วมากและเช่นเดียวกับคดีลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นทั่วไปในตอนแรกเจ้าหน้าที่มุ่งความสงสัยไปที่คนใกล้ตัวของเหยื่อก่อนคนแรกคือไมค์ครับเป็นสามีที่ห่างเหินของดาน่ามีข้อมูลยืนยันว่าทั้งสองกำลังจะเลิกรากันในขณะที่พวกเขาเนี่ยมีลูกด้วยกันแล้วถึง2คนนอกจากความสงสัยเบื้องต้นแล้วยังมีข้อมูลลายนิ้วมือมาเสริมด้วยเพราะจากการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นบริเวณเครื่องทำน้ำอุ่นในตู้เนี่ยที่พบศพดาน่าปรากฏว่ามันมีรอยนิ้วมือของผู้เป็นสามีอย่างไหมปรากฏอยู่หลายแห่งมากๆแต่เมื่อถึงเวลาสอบปากคำไหมก็ยอมให้ความร่วมมือแต่โดยดีเขาพูดว่ามันไม่แปลกเลยที่ตำรวจจะพบลายนิ้วมือของเขาเพราะเขาเนี่ยประกอบอาชีพเป็นช่างและเป็นคนติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเองตั้งแต่แรกนอกจากนี้เขายังคอยซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทุกอย่างในร้านเสริมสวยของดาน่าอยู่ตลอดดังนั้นมีโอกาสเจอลายนิ้วมือของเขาได้ทั่วร้านเลยว่าอย่างนั้นเถอะนอกจากนี้จากรูปร่างลักษณะที่พยานอย่างไดแอนให้ข้อมูลไว้ว่าเป็นชายวัยรุ่นร่างเล็กมันก็ตรงข้ามกับสิ่งที่ไม้เป็นเพราะเขาเนี่ยเป็นชายร่างใหญ่ผมเห็นรูปเขาแล้วใช้คำว่าใหญ่มากได้เลยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะคือตามที่เห็นเลยคือเขาเนี่ยไม่มีทางจะหลบหนีออกมาผ่านช่องหน้าต่างได้เลยและเมื่อเหล่าเจ้าหน้าที่ขอให้ไมค์เข้าทำการทดสอบกับเครื่องจับเท็จในยุคนั้นก็ชอบใช้กันนะเขาก็ตอบตกลงโดยไม่ลังเลการสืบสวนทั้งหมดนี้สร้างข้อสรุปได้ว่าไม ไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนเขาหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยและทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องสืบสวนเพื่อหาคนร้ายตัวจริงต่อไปทีนี้ก็ต้องพากันไปครับกลับไปดูข้อมูลลายนิ้วมือจากที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีลายนิ้วมือเปื้อนเลือดเพียงลายนิ้วมือเดียวนะที่เก็บมาจากภายในห้องน้ำที่ไม่ได้เป็นของไม้คือลายนิ้วมืออื่นเนี่ยเป็นของไม้เต็มไปหมดเลยมีลายนิ้วมือแปลกๆลายเดียวนอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิของคนร้ายจากร่างของดาน่ามาได
้
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำหลักฐานทั้ง2อย่างไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลผู้เคยก่ออาชญากรรมของรัฐเซาท์แคโรไลนาก็ไม่พบว่าตรงกับอาชญากรคนไหนเลยนั่นทำให้การสืบสวนยังคงมืด8ด้านต่อไปคือคนที่เคยก่อเหตุก็ไม่เจอคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็ไม่ใช่เริ่มยากแล้วนะทีนี้แต่ผ่านมาไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้รับข้อมูลคนร้ายเพิ่มเติมไม่ใช่คนหนึ่งครับชื่อว่าเคนสมิธโทรมาให้ข้อมูลว่าเขาขับรถผ่านร้านเสริมสวยแห่งนี้ในวันเกิดเหตุในเวลาประมาณ 20:40 นาทีคือใกล้เคียงกับเวลาที่ไดแอนเนี่ยได้ยินเสียงอึกทึกมาก
ๆ
และเคนสมิธก็มีโอกาสได้เห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนแถวนั้นแล้วเขามีโอกาสได้สบตากับชายผู้ต้องสงสัยด้วยแล้วคนร้ายเนี่ยก็จ้องมองมาที่เคนอย่างดุร้ายอารมณ์หาเรื่องทำให้ขนหลังคอของเคนเนี่ยเขาให้การเลยนะว่ามันตั้งชันไปด้วยความหวาดกลัว นอกจากนั้นพยานคนอื่นๆก็ยังให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงว่าเห็นรถ Ford Bronco ครับสีขาวขอบฟ้าวิ่งขึ้นลงบนถนนเส้นที่ร้านเสริมสวยตั้งอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่คนร้ายลงมือแต่น่าเสียดายมากๆที่ไม่มีใครเห็นหน้าคนขับรถได้ชัดเจนพอก็เลยไม่สามารถลิงก์กันได้ว่ามันใช่คนเดียวกันกับที่เคนสมิธเห็นหรือเปล่าเมื่อข้อมูลทั้งหมดยังไม่สามารถนำไปสู่การจับกุมคนร้ายได้เจ้าหน้าที่จึงเสนอรางวัล $50,000 สำหรับใครที่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนกว่านี
้
แน่นอนว่าเงินรางวัลเนี่ยทำให้มีข้อมูลถาโถมเข้ามามากมายแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบข้อมูลไหนที่สำคัญและน่าสนใจพอเวลาผ่านไปอีกจนกระทั่งมีผู้โทรที่ไม่ระบุชื่อคนหนึ่งครับได้ให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่อยู่ดีๆโทรมานะแล้วก็พูดเลยตำรวจครับลองไปตรวจสอบเยาวชนอายุ17คนหนึ่งสิที่ชื่อว่าโจนาธานวิกอาศัยอยู่ในเมืองนั่นแหละโทรมาบอกแค่นี้แล้วก็วางไปเลยคือฟังดูก็ไม่ค่อย make sense ถูกไหมดูเป็นข้อมูลที่ใช้อะไรไม่ได้ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็จะไม่สนใจแล้วถ้าไม่ใช่ว่าพวกเขาไปตรวจเจอแล้วพบว่าแม่ของจุนาธานขับรถ Ford Bronco สีขาวขอบฟ้าคือมันตรงกับข้อมูลที่คนอื่นเนี่ยให้มานาทีนั้นน่ะมันไม่มีเบาะแสอะไรชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าลองดูก็คงไม่เสียหายแค่ไปลองสอบปากคำการซักถามโจนาธานอย่างเข้มข้นก็เลยเริ่มต้นขึ้นเขาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องการตายของดาน่าแน่นอนแถมแม่ของโจนาธานก็ช่วยยืนยันอีกแรงคอนเฟิร์มว่าในคืนเกิดเหตุเนี่ยเธออยู่กับลูกชายที่บ้านและนั่นก็ทำให้เจ้าหน้าที่สอบถามอะไรได้ไม่นานก็ต้องปล่อยเบาะแสนี้ไปและต่อมาเบาะแสใหม่ๆก็น้อยลงเรื่อยๆจนคดีของดาน่าเนี่ยกลายเป็นโคเคสหาข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมไม่เจอต้องหยุดการสืบสวนเอาไว้จนเวลาผ่านไปนานถึง2ปีเต็มๆอยู่ดีๆบทจะมาเบาะแสใหม่ก็มาอีกแล้วอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อผู้ต้องขังในเรือนจำคนหนึ่งครับอยู่ดีๆก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาว่าเพื่อนร่วมห้องขังของเขาที่มีชื่อว่ารัสเซลควินซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังรับโทษฐานล่วงละเมิดผู้หญิงคนหนึ่งรวมถึงจับเธอแขวนไว้บนต้นไม้ด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นคนร้ายที่โหดอยู่นะแล้วการกระทำมันใกล้เคียงกับเคสของดาน่าเพื่อนร่วมห้องขังของรัสเซลควินบอกว่ารัสเซลเนี่ยอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุเคสดาน่าแซตเทอร์ฟิลและยิ่งไปกว่านั้น เขาหมกมุ่นอยู่กับเธอมากถึงขนาดพกรูปของดาน่าเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาก็ต้องบอกว่าเป็นเบาะแสที่น่าสนใจมากๆเจ้าหน้าที่รีบทำการติดต่อขอให้ไดแอนแฮริสพยานหนึ่งเดียวที่เห็นคนร้ายชัดๆเนี่ยเข้ามาดูภาพถ่ายของผู้ต้องสงสัยอย่างรัสเซลควินก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะวางรูปผู้ต้องสงสัยหลายๆคนเอาไว้และให้ไดแอนเลือกคนที่น่าจะใช่คนร้ายที่เธอเห็นในคืนนั้นออกมาผลปรากฏว่าเมื่อไดแอนเห็นภาพของรัสเซลเธอชี้ยืนยันทันทีและพูดว่าคนนี้แหละน่าจะใช่โอ้โหฟังอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ยิ่งมั่นใจพวกเขารีบตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์คืออยากจะยืนยันให้ได้แต่แล้วสุดท้ายฝันในการจับคนร้ายก็ต้องสลายไปครับเพราะทั้งรอยนิ้วมือหรือ DNA ของรัสเซลไม่ตรงกับหลักฐานที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุเลยมาจบถึงทางตันอีกแล้วและนั่นทำให้การสืบสวนยังคงแก้ไขคดีไม่ได้และครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องปล่อยเวลาผ่านไปนานนับ10ปีคือแทบจะหมดหวังแล้วครอบครัวเนี่ยไม่คิดว่าจะจับคนร้ายได้แล้วจนถึงปี2005ตัวละครใหม่ในคดีก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการไขปริศนาอย่างไม่น่าเชื่อเธอมีชื่อว่าแอชเชอรี่ซัตเทอร์ฟิลด์จำนามสกุลได้ใช่ไหมเธอเป็นหญิงสาววัย18ปีลูกสาวของเหยื่ออย่างดาน่านั่นเองครับแอชเชอรี่นำรถเก๋งฮอนด้าของตัวเองเนี่ยไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่อู่ในเมืองแล้วเธอก็มีโอกาสได้พูดคุยกับช่างซ่อมรถคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าไมเคิลเพสหลังจากที่เธอออกจากอู่ไปเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเพสก็เล่าให้เพสฟังว่ารู้ไหมเด็กคนนั้นน่ะที่มาซ่อมรถอะแอชเชอรี่น่ะเป็นลูกสาวของช่างเสริมสวยที่ถูกพบว่าเสียชีวิตในร้านของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนไงเมามอยกันแบบไม่คิดอะไรแต่ประโยคนี้พอเพสได้ยินเข้าก็อึ้งไปทันทีเพราะว่าเขามีความลับที่เก็บเอาไว้นานนับ10ปีไม่เคยบอกใครแต่วันนี้เขาตัดสินใจจะบอกมันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังครับเพสโทรไปยังสถานีตำรวจท้องถิ่นโดยไม่ขอเปิดเผยชื่อจริงเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าการเสียชีวิตของดาน่าแซตเทอร์ฟิลด์เมื่อ10ปีก่อนคนที่ก่อเหตุคือโจนาธานวิกเพื่อนสมัยมัธยมของเขาเองจำกันได้ไหม
ชื่อแรกๆที่เข้ามาในคดีเลยไม่ใช่เหรอ
ชายหนุ่มวัย17ปีที่แม่ขับรถฟอร์ดบรองโก้ไงนี่แหละเพสให้ข้อมูลว่าในบ่ายวันที่31กรกฎาคม1995เขาอยู่กับโจนาธานก็เป็นเพื่อนซี้กันแล้วก็เห็นสาวผมบลอนด์แสนสวยเดินผ่านพวกเขาไปไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นดาน่านั่นเองพอเห็นดังนั้นโจนาธานก็พูดกับเพสทันทีว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยฉันจะออกเดทกับผู้หญิงคนนั้นเพสฟังก็หัวเราะเพราะคิดว่ามันไม่มีทางหรอกที่หญิงสาวที่โตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นจะมาสนใจเด็กวัยมัธยมอย่างพวกเขาเพสยังจำได้อีกว่านอกจากพูดประโยคนั้นแล้วโจนาธานยังพูดจาหยาบคายเกี่ยวกับดาน่าโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เขาอยากกระทำกับเธ
อ
ก็ตามภาษาวัยรุ่นกลัดมันนะถ้ามองในมุมนึงหรือจะมองว่าโหดร้ายเกินที่คนอื่นจะพูดหรือเปล่าก็มองได้แต่ในส่วนตัวของเพสเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นการพูดไปด้วยความคึกขนองเท่านั้นเขาจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรกับสิ่งที่โจนาธานพูดจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเมื่อเขารู้ข่าวการเสียชีวิตของดาน่าเขาก็ขนลุกแล้วก็หวาดกลัวมากแถมต่อมาโจนาธานยังมาหาเขาและพูดเตือนกับเขาว่าอย่าปากโป้งนะถ้าเอาเรื่องที่เราเคยคุยกันไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยโจนาธานบอกว่าฉันจะฆ่าแกทิ้งซะ นอกจากนี้เพสยังสารภาพว่าเขาคือคนที่โทรมาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับโจนาธานในปี1995ที่โทรมาแล้วบอกให้ไปดูอ่ะแล้วก็วางเลยก็คือเพสนี่แหละแต่พอบอกตำรวจให้ไปตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยอมแพ้และตัดสินใจเก็บทุกอย่างเป็นความลับมาตั้งแต่วันนั้น ก็คือกลัวในคำขู่ที่โจนาธานพูดนั่นเองเมื่อเจ้าหน้าที่ถามต่อว่าแล้วทำไมถึงเลือกมาเปิดเผยตอนนี้เพสก็บอกว่าการได้พบกับแอชเชอรี่เป็นจุดเปลี่ยนก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยติดตามรายละเอียดของข่าวและไม่รู้เลยว่าดาน่ามีลูกเขายืนยันว่าหากรู้ว่าเธอมีลูกเล็กๆตอนที่เกิดเหตุแอชเชอรี่อายุ8ขวบเท่านั้นเองนะเพสบอกว่าถ้ารู้อย่างนั้นนะเขาน่าจะไปแจ้งตำรวจเร็วกว่านี้แต่แม้ข้อมูลที่เพสเล่ามาจะน่าสนใจเท่าไหร่แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากเนื่องจากเขาเคยสอบสวนโจนาธานไปแล้วครั้งหนึ่งไงแล้วการจะนำคำให้การของคนที่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อไปใช้ในการขอสอบปากคำอีกครั้งมันก็ไม่สามารถทำได้ดีไม่ดีถ้าเป็นข้อมูลที่ผิดจะถูกโจนาธานฟ้องเจ้าหน้าที่กลับซะด้วยซ้ำสุดท้ายตำรวจเลยจำเป็นต้องบอกเพสไปว่าถ้าอยากให้โจนาธานถูกสอบสวนอีกทีเขาต้องยอมเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการและต้องยอมขึ้นให้การในศาลด้วยทำได้ไหมล่ะคนที่มันกลัวมา10ปีต้องมาตัดสินใจแบบนี้มันก็ค่อนข้างยากนะแต่ในครั้งนี้ไมเคิลเพสพยานปากสำคัญตัดสินใจตกลงครับเป็นความกล้าหาญที่แม้ว่าจะมาช้าไปกว่า10ปีแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ลงมือกระทําอะไรเลยเมื่อถึงตรงนี้เจ้าหน้าที่จึงสามารถออกหมายเรียกให้โจนาธานเข้าสู่กระบวนการสืบสวนได้และสามารถเก็บตัวอย่าง DNA ของเขามาเทียบกับหลักฐานในที่เกิดเหตุได้อีกด้วยถึงตรงนี้โจนาธานก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่โดยดีต้องบอกว่าในช่วงปี2005นั้นที่เปิดการสอบสวนอีกทีนึงน่ะโจนาธานแต่งงานมีภรรยาแล้วและทำหน้าที่พ่อให้กับลูกสาวตัวน้อยอีกหนึ่งคนในตอนแรกเขายืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในระหว่างที่รอการตรวจสอบ DNA เจ้าหน้าที่ก็ทำการขุดประวัติของโจนาธานลึกลงไปแล้วก็ได้เจอเรื่องราวที่น่าสงสัยหลายอย่างหญิงสาวที่เคยออกเดทกับโจนาธานคนหนึ่งเล่าว่าหลังช่วงที่ดาน่าเสียชีวิตไปไม่นานโจนาธานเคยขับรถพาเธอผ่านร้านเสริมสวยแห่งนั้นและอยู่ดีๆเขาก็พูดกับเธอขึ้นมาว่าถ้าไม่ทำตามที่ฉันสั่งเธอก็จะลงเอยเหมือนผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายที่ร้านนั้นโอ้โหเป็นประโยคที่โหดมากนะนอกจากนี้อดีตแฟนสาวยังเปิดเผยว่าโจนาธานมักจะมีอารมณ์รุนแรงและทำร้ายร่างกายเธอเสมอจนต่อมาหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายโจนาธานได้สมัครไปเป็นทหารเรือและมีประวัติชกต่อยทำร้ายร่างกายกับทหารคนอื่นอยู่บ่อยครั้งกระทั่งหลังปลดประจำการเขาก็ย้ายงานทำแบบไม่มีหลักแหล่งเลยไม่สามารถทำที่ไหนได้นานเนื่องจากความอารมณ์ร้อนและชอบก่อเรื่องของเขาเองแต่ข้อมูลที่น่าตกใจที่สุดก็คือดาน่าอาจไม่ได้เป็นเหยื่อรายเดียวของโจนาธานนะ7ปีหลังจากการจากไปของเจ้าของร้านเสริมสวยโจนาธานได้ออกเดทอีกครั้งกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮเธอร์ในวันที่24กันยายนปี2002และหลังจากผ่านพ้นคืนนั้นไปก็ไม่มีใครพบเจอเฮเธอร์อีกเลยเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่เมืองสปาร์ตันเบิร์กรัฐเซาท์แคโรไลนาเหมือนกันในเย็นวันนั้นโจนาธานไปรับเฮเธอร์ที่บ้านป้าของเธออย่างกระทันหันอยู่ดีๆก็ไปไม่บอกก่อนทั้งคู่ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ในบาร์ท้องถิ่นสุดท้ายโจนาธานก็อ้างว่าไปส่งเฮเธอร์ที่บ้านแต่ครอบครัวของหญิงสาวไม่เชื่อเช่นนั้นต่อมาก็มีการสืบสวนของเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้องตรวจสอบพบรอยเลือดรวมไปถึงเส้นผมในยานพาหนะที่โจนาธานเนี่ยเช่ามาใช้แต่เมื่อนำไปตรวจสอบก็ไม่ตรงกับ DNA ของหญิงสาวที่หายตัวไปอย่างเฮเธอร์แต่พอสืบสวนเพิ่มเติมไปเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเฮเธอร์เคยเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าถูกโจนาธานเนี่ยทำร้ายร่างกายแต่เธอไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวคำขู่พวกเขาเคยมีแผนจะแต่งงานกันแต่ในช่วงเวลา2สัปดาห์ก่อนที่เฮเธอร์จะหายตัวไปเธอได้บอกโจนาธานว่าอยากยกเลิกแผนแต่งงานคือคงอยู่กันไม่ได้แต่ก็รักๆเลิกๆไป พอโจนาธานมารับออกไปที่บาร์เธอก็ยอมไปกับเขาแม้จะมีความตึงเครียดจากการบอกเลิกจากการยกเลิกงานแต่งงานอยู่แม้โจนาธานจะยอมรับว่าอยู่กับเฮเธอร์ในคืนที่เธอถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหาเขาแล้วร่างของเฮเธอร์ก็ไม่เคยถูกค้นพบคดีนี้ยังคงปิดไม่ลงจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าชี้ชัดว่าโจนาธานเป็นคนผิดในคดีนี้ไม่ได้นะครับแต่การกระทำและนิสัยที่ผ่านมาของเขามันทำให้น่าสงสัยมากจริงๆกลับมาที่คดีของดาน่าในที่สุดผลตรวจ DNA ก็ยืนยันได้ว่าโจนาธานเป็นคนร้ายเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาเขาในข้อหาลักพาตัวล่วงละเมิดทางเพศและฆาตกรรมดาน่าแซตเตอร์ฟิลด์การพิจารณาคดีเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2006ทนายฝ่ายจำเลยยืนยันว่าโจนาธานเป็นผู้บริสุทธิ์เขาสู้โดยใช้วิธีชี้ไปที่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่ามันมีการพบหลักฐานเป็นเส้นขนของผู้ชายพบบริเวณจุดลับในร่างกายของดาน่าแล้วตรวจแล้วมันเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่โจนาธานทนายฝ่ายจำเลยก็พยายามยืนยันข้อมูลนี้ว่าเนี่ยดูสิแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคนร้ายยังไม่ใช่โจนาธานหรอกต้องเป็นของคนที่ทิ้งเส้นขนเอาไว้ในที่เกิดเหตุแต่ในส่วนนี้อัยการโต้กลับครับว่าเนื่องจากการโจมตีมันเกิดขึ้นอย่างที่ผมเล่าไปมันเกิดที่ห้องน้ำผู้ชายไงเส้นขนเนี้ยจึงอาจเป็นของใครก็ได้ที่เคยใช้บริการที่ร้านเสริมสวยดังกล่าวแวะเข้าห้องน้ำมันก็เกิดการตกหล่นกันได้แต่ DNA ไงมันชี้ชัดไปแล้วว่าโจนาธานเป็นคนร้ายอ่ะคุณจะเอาอะไรกันอีกก็สู้กันไปกันมาอัยการก็จำลองเหตุการณ์ในชั้นศาลเล่าว่าโจนาธานเนี่ยน่าจะเข้าไปในร้านเสริมสวยตอนแรกอาจจะเป้าหมายในการพยายามแทะโลมชวนดาน่าออกเดทอย่างที่เขาเคยเล่าให้เพื่อนสนิทอย่างเพสฟังโดยโจนาธานเนี่ยเคยรู้จักดาน่ามาก่อนแล้วนะเพราะเคยมาตัดผมกับเธอหลายครั้งแต่แน่นอนอายุแค่17ดาน่า27มีครอบครัวแล้วเธอก็ต้องตอบปฏิเสธก็คงมองเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กน้อยอ่ะแต่โจนาธานไม่กลับไปไงเขาตัดสินใจล็อกประตูปิดไฟและทุบตีดาน่าให้ยอมจำนนเมื่อเธอหมดแรงสู้ไม่ไหวเขาก็ทำการล่วงละเมิดต่อด้วยการรัดคอเธอจนเสียชีวิตติดอยู่อย่างเดียวที่อัยการคิดไม่ออกและโจนาธานก็ไม่ยอมสารภาพคือเหตุใดที่เขาเนี่ยเลือกที่จะหนีออกจากร้านทางหน้าต่างแทนการใช้ประตูเพราะจริงๆแอบออกประตูหลังร้านมันเนียนมันเงียบมันมีโอกาสที่ไม่มีใครเห็นมากกว่าเยอะแต่นี่คือปีนออกมาหน้าร้านริมถนนให้พยานอย่างไดแอนเห็นจะเลยคือมันอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าใจนึงเขาก็อยากจะให้มีคนรู้เห็นอยากจะโชว์เหมือนกันว่าตัวเองเจ๋งเป็นคนก่อเหตุอะไรแบบนั้นหรือเปล่ามันก็คิดไปได้อะนะสุดท้ายต่อมาในช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2006คณะลูกขุนใช้เวลาประชุมครั้งสุดท้ายรวมกันประมาณ20นาทีและก็ตัดสินให้โจนาธานวิกมีความผิดในทุกข้อกล่าวหาต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมดาน่าบวกกับอีก30ปีในข้อหาลักพาตัวและกระทำความผิดทางเพศและแม้จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่โจนาธานก็ยังมีประวัติความรุนแรงให้ได้ยินอยู่ตลอดในปี2010เขาถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คือผู้คุมก็ยังโดนสุดท้ายโดนคดีเพิ่มต้องรับโทษจำคุกเพิ่มอีก3ปีโดยช่วงหนึ่งเขาถึงขนาดถูกจับขังเดี่ยวได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องขังได้เพียงวันละ1ชั่วโมงเท่านั้นอยู่อย่างนั้น6เดือนเต็มๆอ่ะปัจจุบันโจนาธานถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำลิชแลนด์ในเมืองลิชแลนด์รัฐเซาท์แคโรไลนาเขามีสิทธิ์จะขอรับทันบนเพื่อออกจากเรือนจำได้อีกทีในปี2035ปิดท้ายกันที่แอชลีย
์
ลูกสาวของดาน่าซึ่งต้องถือว่ามีส่วนช่วยในการนำตัวฆาตกรที่ปลิดชีพแม่ของเธอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปัจจุบันดาน่าทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม อยู่ที่เทศมณฑลสปาร์ตันเบิร์กหลังจากที่เธอเคยพบเห็นศพของแม่ตัวเองถูกเอาออกจากที่เกิดเหตุบนเปลหามเมื่ออายุเพียง8ขวบก็ต้องบอกว่าเป็นภาพติดตาเธอมากๆเธอเนี่ยรู้ดีถึงความเจ็บปวดจากการสูญเสียผู้เป็นที่รักก็เลยเลือกตัดสินใจจะทำงานช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันกับเธอสำหรับตัวดาน่าแซตเทอร์ฟิลด์นั้นจากคำบอกเล่าของคนรอบข้างก็บอกกันว่าเธอเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีและแม้ว่าเธอจะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามจนน่าทึ่งคือผมไปเห็นรูปเธอแล้วสวยจริงๆครับเป็นหญิงสาวผมบลอนด์ที่สวยมากๆแต่ต่อให้เธอโดดเด่นท่ามกลางฝูงชนแค่ไหนเธอก็เป็นคนถ่อมตัวและไม่เคยปล่อยให้ความสนใจมาอยู่ที่ตัวเธอเองเพียงคนเดียวน่าเสียดายที่ความสวยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแต่กลับถูกทำลายโดยคนเห็นแก่ตัวที่ชอบใช้ความรุนแรงคนหนึ่งก็ขอไว้อาลัยในการจากไปของเธอณที่นี้นะครับน่าเศร้าเนาะและเศร้ายิ่งกว่าถ้าในอนาคตพิสูจน์ได้ว่าเคสของเฮเทอร์โจนาธานก็เป็นคนก่อเหตุเนี่ยมันจะน่าเศร้ามากที่พยานสำคัญอย่างไมเคิลเพสออกมาปรากฏตัวช้าไปนี่แหละจุดเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจเก็บความลับไว้10ปีแล้วมันมาทริกเกอร์เหมือนกับแค่ว่าเฮ้ยเหยื่อคนนั้นเขามีลูกอ่ะแล้วก็สำนึกได้แล้วก็เศร้าขึ้นมาแล้วก็รวบรวมความกล้าทั้งที่จริงๆแล้วถ้าคิดได้เร็วกว่านั้นอาจจะป้องกันความโหดร้ายที่มันเกิดขึ้นต่อๆมาได้เนาะก็เป็นเคสที่แบบเหมือนมันอยู่ใต้จมูกจริงๆแต่ต้องใช้เวลานานเกินไป
จริงๆก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขามีภูมิหลังมีที่มาที่ไปยังไงสำหรับตัวโจนาธานทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบเกเรอันดาพานแล้วก็จนถึงขั้นที่มันเลยกรอบเลยขีดเส้นจำกัดไปถึงขนาดลงมือฆาตกรรมได้อะเนาะ
นั่นน่ะสิผมเชื่อว่าเขาต้องเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่แบบเก็บกดพอสมควรเลยแล้วพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้มาโดยตลอดแต่เชื่อว่าผมว่าพอเติบโตขึ้นน่ะด้วยช่วงวัยผมว่าก็เกี่ยวนะในวัยรุ่นที่มันตัดสินใจทำอะไรแบบไม่ฟังใครอ่ะแล้วโตมาเขามีภรรยามีลูกสาวด้วยตัวเองผมเชื่อว่าเขาก็ต้องคิดแหละว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำมันโหดร้ายแล้วมันก็เลวซามอ่ะต้องใช้คำเนี้ยมากๆเลย
จริงๆเรื่องนี้ก็มีแง่มุมบางอย่างนะที่เราก็อยากพูดถึงถึงแม้ว่าคือสิ่งหนึ่งที่เราฟังเรื่องนี้เรารู้สึกว่าในสังคมทุกสังคมแหละมันก็มีโอกาสที่มันจะทำให้เกิดคนไม่ดีหรือแม้แต่หนักข้อไปถึงเป็นอาชญากรเป็นฆาตกรได้อยู่แล้วนะเราไม่รู้หรอกว่าพื้นฐานของแต่ละคนเป็นยังไงมาแล้วก็พื้นฐานทางจิตใจทริกเกอร์ของแต่ละคนมันคืออะไรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมไปมากมายแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเห็นเขาลางมาตลอดอะเนาะโดยเฉพาะที่บอกว่าโจนาธานเองก็มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเป็นคนที่รุนแรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพื่อนๆก็น่าจะสังเกตเห็นดีไม่ดีที่บ้านก็น่าจะสังเกตเห็นแต่ว่าบางทีมันด้วยความรู้สึกอัดถ้าพูดถึงในมุมเพื่อนในมุมของแฟนนะเนาะมันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแค่ส่วนตัวเรื่องของเพื่อนกับเพื่อนหรือแม้แต่เรื่องของเรากับแฟนแต่นั่นแหละมันคือเขาลางที่สำคัญนะเนาะบางทีมันก็อาจจะต้องส่งสัญญาณถ้าเป็นเด็กก็ต้องอาจจะต้องบอกคนที่มันมี authority หรือมีความเหมาะสมที่จะมาช่วยจัดการแก้ปัญหาก่อนที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวเนาะอาจจะเป็นคุณครูหรืออาจจะเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นคุณแม่ของโจนาธานเองก็ได้นะให้เขารับรู้ว่ามันมีความเสี่ยงหรือมีความน่ากังวลในพฤติกรรมของเพื่อนเราอยู่ของแฟนเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจนะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบอาจจะพูดได้ยากเนาะในมุมมองของคนนี้มันใกล้ชิดมากๆแต่นั่นแหละฟังเรื่องนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคนมันอาจจะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนบิดเบี้ยวไปจนถึงเป็นฆาตกรแต่ว่าถ้ามันสังเกตเห็นตั้งแต่เนิ่นๆแล้วมันช่วยยับยั้งได้อะมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของไกลตัวเรื่องที่มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกคนแบบนี้คงไม่กล้าทำอะไรหรอกหรือเพื่อนเราคนนี้คงไม่ทำอะไรหรอกเพราะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นพี่น้องเป็นญาติเราว่าช่วยกันสังคมมันจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะเนาะ
จุดนี้ดีมากๆเพราะเราอะเข้าข้างคนที่เรารู้จักที่เรารักอยู่แล้วสิ่งที่คนที่เรารักทำ ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีมันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยลงมาโดยอัตโนมัติด้วยซ้ำในหลายๆครั้งเนาะเราพร้อมจะให้อภัยเราพร้อมจะมองข้ามไปแต่ถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่เฮ้ยมันมองข้ามไปแล้วไม่ได้ก็ฝากระมัดระวังกันให้ดีตรงนี้ดีเลยที่ฟลุ๊กย้ำมานะครับแล้วสำหรับเรื่องราวคดีของดาน่าแซตเทอร์ฟิลด์เนี่ยก็ถูกนำไปสร้างเป็นสารคดีมีบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่สืบสวนจริงในรายการที่ชื่อว่า Forensic Files ก็เป็นรายการดังอีกรายการหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะมีหลายเคสหลายคดีหลายซีซั่นเลยโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ในซีซั่นที่12เอพิโซดที่24มีให้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์เป็นสารคดีสั้นๆไม่ยาวประมาณ21นาทีทาง YouTube เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์เผื่อใครอยากจะเข้าไปเห็นภาพเห็นบุคคลจริงที่เกี่ยวข้องนะครับแต่สำหรับภาพยนตร์ที่อยากแนะนำไม่ได้มีเพียงเรื่องนี้พอดีผมมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์เกาหลีเรื่องนึงซึ่งเคยฉายโรงแล้วก็ออกจากโรงมาลงสตรีมมิ่งอย่าง Netflix คือดูพล็อตหลักเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่น่าจะใกล้เคียงกับคดีนี้เลยแต่ในพล็อตลองบางพล็อตเนี่ยมันดันมีจุดที่ตรงกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยทำให้ผมเนี่ยนึกถึงและอยากจะชวนให้ทุกท่านไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Concrete Utopia
อ๋อ
ไม่รู้ฟลุ๊กเคยเห็นไหม
เป็นเรื่องหนึ่งที่จริงๆค่อนข้างจะมีความสำคัญนะแต่บ้านเราอาจจะไม่ได้มองถึงจุดนั้นเพราะว่าเป็นหนังที่เราไม่แน่ใจข้อมูลแต่เราคุ้นๆว่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเป็นหนังที่ทางเกาหลีส่งเข้าชิงออสการ์สาขาต่างประเทศในปีนั้นมั้งไม่แน่ใจแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนจับตามองนะหนังเรื่องนี้
ใช่แล้วดารานักแสดงนำนี่ก็ยอดฝีมือทั้งนั้นเลยคือถ้าใครเป็นคอซีรีส์เกาหลีแบบผมเนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปหมดเลยนะครับนำแสดงโดยนักแสดงหนุ่มมากฝีมือ2คนคนหนึ่งใช้คำว่ารุ่นใหญ่หน่อยแล้วกันอีบยองคุนนะครับคนนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตามากอีกคนหนึ่งเนี่ยสาวๆกรี๊ดเลยพักซอจุนครับล่าสุดใน Netflix ก็คือกยองซองครีเอเจอร์สนะสองคนมาปะทะกันในพล็อตที่ว่าถึงโลกหลังหายนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากรุงโซลที่เกาหลีใต้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วบังเอิญว่าตึกรามบ้านช่องทั้งหมดสูญสลายถล่มแล้วเหลือเพียงตึกเดียวเท่านั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ให้คนสามารถพักอาศัยอยู่ได้เรื่องราวในภาพยนตร์เนี่ยก็เล่าถึงเหล่าสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แน่นอนแหละมันต้องมีผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนพยายามจะขอเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยได้ไหมแต่สุดท้ายด้วยความที่มันขาดแคลนหลายๆอย่างโลกหลังภัยที่มันแบบขาดแคลนทุกอย่างอ่ะมันก็นำมาซึ่งความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชาวอพาร์ตเมนต์ก็ต้องหาผู้นำตั้งกฎขึ้นมาขับไล่คนที่ไม่เคยอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ออกไปมันก็กลายเป็นการต่อสู้แล้วก็แสดงให้เห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรล่ะจิตสำนึกภายใต้สถานการณ์ที่มันฉุกเฉินนะความเห็นแก่ตัวของคนว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งในพล็อตลองอ่ะมันมีตัวละครตัวหนึ่งฟลุ๊กผมไม่สปอยนะแต่มีตัวละครตัวหนึ่งไปเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมที่มันเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เห็นแบบคาตาเลยแต่เลือกที่จะเก็บงำเอาไว้เพราะมันเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับการพักอาศัยอยู่ในตึกนั้นและนั่นแหละพล็อตนั้นซึ่งจริงๆตอนท้ายเรื่องมันสำคัญมากๆนะมันทำให้ผมอ่ะย้อนมานึกถึงเคสดาน่าแซตเทอร์ฟิลด์ที่เพิ่งเล่าไปเป็นเรื่องของพยานที่รู้ทุกอย่างแต่เลือกจะเก็บงำไว้แล้วสาเหตุใดที่สุดท้ายทำให้เขาตัดสินใจเปิดเผยก็ต้องไปลองรับชมในภาพยนตร์เรื่องนี้กันดูนะผมว่าเป็นอีกเรื่องที่เข้มข้นมากแล้วไม่เสียเวลาเลยคอนกรีตยูโทเปียครับดูเอาแง่มุมไหนก็ได้เอาสนุกก็ได้ชอบดาราเลยดูก็ได้หรือจะเอาข้อคิดก็มีให้หลากหลายแง่มุมเลย
ผมแนะนำเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันในใดพูดถึงคอนกรีตยูโทเปียไปละหนังเรื่องนี้มันมีภาคต่อเลยนะบางคนอาจไม่รู้เพราะว่ามันดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันเป็นหนังลง Netflix ปีนี้แหละชื่อ Badland Hunters นะมาดงซุกแสดงนำมันเป็นภาคต่อที่เขาวางเอาไว้เหมือนจริงๆอยากจะให้เป็นคอนกรีตยูโทเปีย2เลยนะแต่ว่าสุดท้ายโปรเจกต์มันเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้มันก็เลยเหลือแบบฉากหลังที่มันคล้ายๆกันเฉยๆเป็นโลกหลังกรุงโซถล่มหมดแล้วก็เหลืออพาร์ตเมนต์อยู่อพาร์ตเมนต์1ตั้งดังงานอยู่แต่เรื่องนี้ก็ออกแนวแฟนตาซีนะมีข้อคิด แบบบางๆดูบันเทิงได้ใครสนใจก็ลองไปดูต่อละกันในฐานะที่มันเป็นจะเป็นสปินออฟของคอนกรีตยูโทเปียก็ว่าได้เหมือนกัน
มาดงซอกนี่ก็คือพ่อหนุ่มร่างใหญ่ในเรื่องเทรนทูปูซานใช่ไหม
ใช่ลูกพี่ใหญ่นะ
โอ้โหขวัญใจผมเลยนะคนนี้น่าสนใจมากๆใครสนใจก็ลองไปรับชมกันนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะทั้งเรื่องราวแล้วก็แนะนำภาพยนตร์3เรื่องเต็มๆเลยไปดูตัวอย่างกันได้นะครับที่ท็อปคอมเมนต์ทาง YouTube ผมแปะเอาไว้เช่นเคยแล้วเหมือนเดิมครับใครอยากสนับสนุนให้ต้อมกับฟลุ๊กทำคอนเทนต์แบบนี้ไปได้ยาวๆก็ฝากกดปุ่ม Super Thanks ส่งรายได้ให้เราโดยตรงได้ปุ่มอยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTubeหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ